Efeserne kapitel 5 og vers 15, ned til og med vers 20, jeg læser hele afsnittet. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagen er ond. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Som de fleste af os efterhånden har fundet ud af, så i kapitel 4, vers 1, bliver et helt nyt afsnit indledt. Et afsnit, hvor det pludselig bliver meget mere praktisk, end det vi erfarede i de første tre kapitler. Jeg ved, at mange af jer havde svært ved de første tre kapitler, fordi at de var dogmatiske, altså læremæssige, og der var en masse svære sandheder. Vigtige sandheder, som er vigtige at forstå, men lige så snart vi kommer til kapitel 4, vers 1, så bliver det straks meget lettere, i hvert fald at forstå, men måske ikke at leve efter. Paulus skriver til os, at han formaner os til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Og hvad er det kald, vi fik? Det er det, vi har hørt om i kapitel 1-3. Nu siger han så her i kapitel 5, vers 15. Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. I det umiddelbare afsnit før det her, der har han talt om, at vi skal leve som lysets børn, eller snarere, at vi er lysets børn, og derfor skal vi også leve som lysets børn. Det var det, vi talte om sidste gang. Og så siger han så, okay, nu ved vi, at I er lysets børn. Se derfor til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. De uvise er dem, der har en ligegyldig holdning til livet som kristen. Det er dem, som ikke finder det vigtigt, om vi gør det ene eller det andet, eller siger det første eller det andet. I stedet for, så skal vi leve som vise. Hvis vi går en tur på et helt almindeligt fortov, vi kunne sige rundt om Slotssøen, som vi alle sammen har prøvet en eller mange gange. Hvis vi går rundt om Slotssøen, hvor der er fortov, hvor der er mere eller mindre asfalteret hele vejen, eller måske lidt brosten, men i hvert fald er det plant og nemt at gå på, så kræver det ikke meget visdom at gå der sådan i den her bibelske forstand. Hvis vi derimod gik lidt op i skoven, bare op i det, der hedder indelukket, og gik rundt der, så vil vi straks erfare, at gik vi på skovstierne, og endnu vildere, hvis vi virkelig skulle skære ud, gik vi igennem skoven, på tværs af skoven, så ville vi vide, at vi kunne ikke bare gå, som vi havde lyst til. Vi havde brug for hele tiden at kigge ned, mere eller mindre i hvert fald. Fordi ellers ville vi vælte over et eller andet, vi ville måske træde ned i et hul. Det kræver langt mere visdom. Det er det, som den her sætning betyder. Se derfor til, står der på dansk. Vi kunne fra den græske tekst, og som jeg også mener, det er oversat til engelsk, sige, at være derfor meget opmærksomme. Vær meget opmærksomme på, hvordan I vandrer. Det er vigtigt, hvordan vi vandrer. Både over for Gud, fordi han ønsker, at vi vandrer, som han har kaldet os til, men i særdeleshed også over for andre mennesker. I har hørt det sagt. Vi ved, det er sandt, at mange af os er den eneste bibel, som masser af det, vi kalder hedninger, kommer til at læse. Og når de ser på os, så ser de på, hvad en kristen er. Og hvis du ikke vandrer meget opmærksomt, så vil du kunne give en misrepræsentation af din Herre frelser. Meget opmærksom. Helligånden giver os nu fem eksempler på, hvad det vil sige at vandre meget opmærksomt. jeg ved godt, at hvis vi skal være helt tekniske, og det skal vi ikke, men hvis vi skulle være helt tekniske, så går afsnittet egentlig ikke til vers 20. Så vil det egentlig gå til og med vers 21. Men som vi også kan se i den danske oversættelse, der synes de også, det giver mere mening at tage vers 21 med til det næste afsnit. Men hvis vi sådan skal være helt tekniske og sige, hvilke ord hører sammen, og hvad refererer til hvad, så vil det være bedre at tage helt ned til vers 21, og så vil man måske ikke nødvendigvis dele det op i fem forskellige praktiske leveregler, som vi ser her. Men jeg synes for os i aften, for at det skal, der skal være en struktur på det, vi hører, og på, så vi skal kunne forstå det, så tror jeg alligevel, at det er en fin måde at se det på. Den første ting, det er vores tid. Vores tid. Der står, brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Som jeg har sagt mange gange før, om et eller andet udtryk, så er ordet gunstigt jo ikke ligefrem et ord, vi bruger voldsomt meget mere i det danske sprog. Det er også ligegyldigt, fordi for os er det vigtigt ikke, hvad det danske ord er, men hvad det græske ord var, eller er. Og det betød at købe ud af markedet. Det betød, at en købmand gik hen på markedspladsen, og han så en lille flot træstol, hvis de havde sådan nogen. Jeg ved ikke, om de havde. Men lad os sige, at de havde en eller anden form for en træstol. Og han så den her træstol, og han tænkte, den er flot. Den kan jeg købe, og jeg kan sælge den med profit. Så gjorde han noget, som vi siger her, vil være gunstigt, men det, som ordet betyder, at købe ud af markedet, så vi kan få en profit. Det er meget, meget sjældent, jeg henviser til filmen, når jeg prædiker. Fordi filmen indeholder som regel snavs og ting, som jeg ikke vil sige god for. Og den film, jeg nævner nu, er heller ikke fordi, jeg vil sige god for den i sin helhed. Men bekendt, jeg så den, og der var faktisk noget interessant i den. Det var René, Lisa og jeg, der sad sammen en aften, og jeg havde lejet to film. Den ene kan jeg ikke huske, hvad hedder, og jeg vil heller ikke huske, hvad den hedder. Det var ikke fordi, at den var hverken et eller andet meget... jeg husker ikke, den var blasfemisk eller muligt andet. Men vi så den her film, lige så hun faldt i søvn efter 5 minutter, og René og mig, som vi altid gør, vi så den selvfølgelig til enden, fordi vi tænkte, nu har vi brugt penge på det, så bliver vi også nødt til at se filmen. Det handler om et eller andet med, der tabte en gaffel eller et eller andet på vejen, og så var der en, der kørte galt. Og ja, det var virkelig meget godt. Men det var, jeg ved ikke, om det var godt eller skidt, vi så den her film først. For bagefter så vi en anden film. Vi keder os virkelig. Den anden film hed In Time. Uden at afsløre totalt, hvad den handler om, så handler den det store hele om, at det er fremtiden, og man har kunne formå at få mennesket til et punkt, hvor at man har genmanipuleret det, så at når man fylder 25 år, så er der et ur, der går i gang på din arm, og så har du 1 år tilbage at leve. Men det her år, eller de her minutter og sekunder, den kan du også bruge til at handle med. Så hvis du købte en kop kaffe, jamen så kostede det måske 3 minutter, eller 5 minutter, eller hvad prisen var stedet til. Og sådan levede de deres liv. Og det var sådan en sci-fi-agtig film. Og så kan I næsten regne ud, uden at selv have set film eller skrevet den, at det selvfølgelig handlede om, at de her, de var selvfølgelig ved at løbe ud for minutter, og det han... Man kan da skrive manuskriptet til en film.
Det er det.
Nå. At de var ved at løbe ud for tid, og på den måde, så skulle de hele tiden skaffe sig tid. Man skaffede tid ved at arbejde for det, eller ved at stjæle det fra andre, eller hvad de nu gjorde. Og ham her, hovedrollen i den, en af de ting, han sagde flere gange, det er, at du kan nå meget på en dag. Og jeg vil sige det på den måde. Havde jeg set den film først, der jo et eller andet sted handler om, at de vil ikke spilde tiden. De løb i det her distrikt, hvor han boede. Der løb de rundt. For det er klart, hvis man ved, at man kun har 3 timer tilbage at leve i, og på den tid skal man have skaffet sig noget mere tid til at leve i, så, som han sagde, sover man altså ikke længe. Og af gang foregik virkelig løb i deres område. Der var så flere forskellige områder. Der var også områder, hvor de havde 100 år tilbage at leve i. Han sagde så, at du kan nå meget på en dag. Og er det ikke sandt? Og havde jeg set den film først, havde jeg aldrig set nummer 2 film til inden, for det var spildet tid. Det næste ord, der står, det var forklaringen af gunstig. Det her med, at vi kan handle med tid. Det her med, at vi ikke spilder tid. Ordet øjeblik. Det er ikke det normale ord for tid. Det er et ord, der betyder et specifikt tidspunkt. Og så står der, dagene er onde. Det kan betyde flere ting. Det kan både betyde, at Paulus vidste, at den romerske forfølgelse var over dem. Men det kan også være et generelt udsagn om den verden, som vi lever i. Og må ikke mere det er det sidste end det første. Vi ved aldrig, hvornår muligheden byder sig igen for at vidne for den tilfældige person, vi møder i toget eller i køen i supermarkedet. Vi ved ikke, hvornår det gunstige øjeblik det opstår igen for at fortælle hende om Jesus. Eller for at gøre den her gode gerning, som vil kunne ikke deres nysgerrighed. Vi skal sørge for at udnytte den tid, vi har. For den kommer aldrig tilbage igen. Det var det, som den her film lærte mig. Eller, det vidste jeg godt i forvejen, men som mindede mig. En anden, som minder os om, det er den amerikanske teolog, Jonathan Edwards, som i årene 1722 og 1723 skrev nogle håndfulde beslutninger, vi kunne kalde det. Ikke nytårsfortsætter, fordi det var ikke nytår nødvendigvis, men nogle fortsætter. Og et af dem, der skriver han, jeg har besluttet aldrig at spilde min tid, men at bruge tiden på den mest og bedst tænkelige måde. Aldrig at spilde min tid, men at bruge min tid på den bedst tænkelige måde. Som Pastor Chuck kan ofte citere, at vi har kun et liv, og det er snart forbi, og kun hvad vi gør for Jesus, det vil forblive. Tiden er kort, venner. Det er ikke, vi lever ikke i en tid, hvor vi egentlig kan tage os det privilegium og sætte os ned og se den her fork in the road, eller hvad den hed. Helt reelt, jeg ved godt, selvfølgelig skal vi have tid til at slappe af, og tid til at restituere osv. Og det er okay, og det er der også behov for. Men tiden er knap. Lad være med at spilde jeres tid. Det er både, når vi taler om muligheden for at evangelisere for hinanden, skal vi bruge muligheden. Skal vi bruge den. Men det er også når med vores uddannelse, det er med vores arbejde, det er med de forhold, vi har med venner eller kærester, eller hvad det er. Lad være med at spilde jeres tid. Vi har et job foran os. En mægtig opgave. Det er ikke fordi vi er os her, det er fordi vi er kristne. Vi er kaldet til at gå ud og prædike evangeliet for al skabning. Og vi har ikke tid til at falde i søvn. Vi skal være kampklare. Vi skal være rede. Vi er som soldater vitterligt. Og det nytter ikke noget, at de soldater bliver åndeligt set halvfede og ude af form. Der hvor vi er nu i vores liv, og der hvor vi er i verdenshistorien, der er det tid til at stå fast, og det er tid til at stå op for Jesus. Og jeg håber og tror på, at der stadigvæk er en vækkelse på vej til det her land og til den her by. til dit og mit hjerte. En vækkelse, hvor vi ikke er halvlunkne kristne mere, men hvor vi brænder for Jesus, og hvor at vores kendetegn er, at vi elsker ham, fordi vi elsker hinanden. Jonathan Edwards blev netop en del af en af USA's største vækkelser. Han sagde det her: jeg har besluttet aldrig at spille min tid. Så det var vores tid. Dernæst vores planer. Der står: vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. I Jeremias bog, kapitel 29, vers 11, står de så velkendte vers. Hvis jeg kunne finde ud af at synge, så ville jeg synge dem for jer. Men der står: jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger her. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Er det ikke rigtigt, at for de fleste af os i hvert fald, især os, der stadigvæk kan huske, tilnærmelsesvis, selvom det begynder at være fjernt, at man var ung en gang, at der er det vigtigt for, hvad er Guds plan for mit liv? Hvad er det, han vil med mig? Oh, vil han have, at jeg skal prædike i en stor kirke i USA? Eller hvad er det, han vil have? Det fandt jeg så ud af, det ikke var. Men det er så vigtigt for os at forstå Herrens vilje. Hvem skal jeg giftes med? Hvor skal jeg bo? Hvor mange børn skal jeg? Alle de her ting, der er så vigtige for os. Nu er det, der er vigtigt. Hvad skal jeg have at spise i morgen? Men det er jo også selvfølgelig en form for en plan. Men Gud har allerede en køreplan klar for os. Ikke at alt er dikteret på forhånd. Men Gud ved, hvad der er bedst for os. Og det er så ikke tåbeligt, at vi prøver på at lægge planerne selv. Når han siger: jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer. Planer om fred, ikke om ulykke. At jeg må give jer et fremtid og et håb. Og så er det især, hvis man er teenager eller et eller andet i den stil der, så spørger man: hvordan finder jeg ud af, hvad Guds plan er for mit liv? Hvordan ved jeg, om jeg skal gøre det ene eller det andet, eller det tredje eller det fjerde? Og det har jeg næsten det samme svar til, som jeg har til alt andet. Læs din Bibel. Læs din Bibel. For det er deri, at vi finder Guds brugermanual for vores liv. Det er deri, at du søger hans vilje først og fremmest. Hvis vi skal leve de her liv, hvor vi er vise og ikke er uvise, så må vi søge Guds vilje. Så må vi ønske, at det er hans planer, der sker i vores liv. Og vi finder kun ud af det, når vi søger ham dagligt i ord. Så hvis du virker frustreret over fremtiden og ikke rigtig ved, hvad du skal, så brug mere tid i ord. Men jeg bruger allerede 3 timer om dagen i ord. Så brug 4. Og så brug 4 i bøn bagefter. Eller før. Det må du selv om. Så det var vores tid og vores planer. Nu kommer der en spændende en. Vores alternativ. Der står: drik jer ikke beruset i vin. Det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Helligånd. Drik jer ikke beruset i vin. Vi kommer til at bruge lidt mere tid på den her, end hvad vi normalt gør på et vers. Fordi det er et spørgsmål for mange. Det ene spørgsmål, det er: må kristne drikke sig fuld? Må de drikke sig beruset? Nej. Det kræver ikke en stor teologisk uddannelse at svare på. Det kræver, at du kan læse eller høre. Der står meget klart: drik jer ikke beruset i vin. Det fører til udskejelser, men lad jer fylde ånden. Ordsprogene kapitel 20, vers 1, står der: vinen er en spotter, og øl bringer larm. Ingen, der dingler af den, har visdom. Derudover så er drukkenskab en af kødets gerninger. Galaterne 5:20. Og den, der begiver sig af med den slags, skal ikke arve Guds rige. Det er klart, at som enhver anden søn, så handler det ikke om, at hvis vi er kristne, og vi så på en eller anden måde kommer til at bryde den her, det her bibelske princip, at så mistede vi vores frelse, og så var det forfra igen. Der er som for alt andet tilgivelse for synd. Og når vi angrer vores synd, når vi bekender vores synd, og selvfølgelig siger, det skal jeg ikke gøre igen. Så fuldskab, nej. Men lad os tage den et skridt videre. Må kristne drikke alkohol? Hvis du tager til USA i de konservative dele af den kristne kirke, så vil svaret være nej. Det må man ikke. Der er stadigvæk flere, der bekender sig som kristne, som siger, ja, det må du godt i USA. Så det er ikke, fordi det er et amerikansk princip, det her. Men hvis vi stiller spørgsmålet, må kristne drikke alkohol? Og hvordan forsvarer vi at drikke alkohol? Så, og jeg kan lige så godt sige med det samme, jeg drikker overhovedet ikke selv alkohol. Jeg rører intet som helst, der er alkohol i. Og jeg skal nok komme til forklaringen, hvorfor. For det første må vi stille os selv det spørgsmål. Hvis der står her om vin, fordi det er klart, dem der vil forsvare, at selvfølgelig må vi drikke vin, de siger, at Jesus lavede vand om til vin, der var vin ved den sidste nadver, og vi hører gentagne gange i Bibelen om vin. Gentagne gange, masser af gange. Vi må først og fremmest stille os selv spørgsmålet. Den vin, der er tale om i Bibelen, er det den samme vin, som der er tale om i dag, når du går ned i supermarkedet og køber en eller anden shabadabab, eller andet, hvad de nu hedder, alle de her vinflasker. Kirsebærvin. Det er kun, når du sidder nede på bænken, tror jeg, at de drikker kirsebærvin. Så hvis vi vil bruge Bibelen som argument for, at vi gerne må drikke vin, eller øl, eller hvad I nu vil, så skal vi først og fremmest stille os selv spørgsmålet, er det den samme vin? For det første, var der alkohol i den vin, man drak på Bibelens tid? Ja, det var der. Det var der. Men hvor meget alkohol var der? Robert Stein skriver i Christianity Today om det her. Det gjorde han i 70'erne. Han forklarer, at man tog vinen, som jo selvfølgelig kommer fra vindruer, det ved I forhåbentlig godt alle sammen, man tog vinen, når den var lavet, og kom den ned i en amfora. Det er en form for en krukke. Og der opbevarede man den. Når man så skulle til at drikke den her vin, så tog man indholdet fra amfora, og så hældte man den i en krater, der er ordet krater. Og det, som er sikker på, at enhver vinnyder i dag vil sige, var helligbrød, så blandede man den med vand. Man blandede den med vand. Men hvor meget vand? I Homers Odysseen, som dem af os, der i hvert fald i gamle dage gik i gymnasiet, blev pisket til at læse et eller andet af. Jeg husker intet ud over det, de genfortalte. Der står, at man tog 20 dele vand til en del vin. Så kan du selv regne alkoholindholdet ud i den portion der. Det står der i Homers Odysseen. I datidens verden, både på den tid og senere, blev de, som drak ufortyndet vin, anset for barbar. Emnicetus fra Athen, han skriver, de, der dagligt har tilgang til vin og blander det moderat, eller for de, der dagligt har tilgang til vin og blander det moderat med vand, giver det glæde. Men overtræder du disse grænser, bringer det vold. Bland vinen, en halv del vin, en halv del vand, så får du vanvid. Drik den ufortyndet, og lemet bryder sammen. Deres syn på dem, der drak vin ufortyndet, nu taler vi ikke kristne, vi taler ikke nødvendigvis ikke engang jøder, men de, der drak vin ufortyndet, det var barbar. Det var sådan nogle oppe i de skandinaviske lande, eller sådan et eller andet sindssyn. Russerne og sådan noget. Det var faktisk russerne, de talte om. Skyterne, som er russerne. Det var blandt andet dem, der var barbaren. Så ufortyndet vin, det var noget, man så ilde på. Ud fra et skrift, der hedder Den Apostolske Tradition, som blev skrevet kort efter apostlen levede, der, når vi læser det, har vi ingen grund til at tro, at det var anderledes i urkirken og i Israel i særdeleshed. Man blandede vin med vand. Det er i hvert fald ud fra historiske fakta et velkendt faktum. Selvfølgelig kunne man blive fuld af det, fordi det mest almindelige, nu har jeg sagt 1-20 år og sådan noget, men det mest almindelige var at tage en del vin, og så 3 dele vand. Det er det, som man mener var langt det mest almindelige. Og det vil betyde, at der i datidens typiske vin vil være omkring 2,5% alkohol, måske op til 3%. Hvilket svarer til halvdelen af, hvad der i dag er i en, næsten halvdelen af, hvad der i dag er i en normal øl, har jeg ladet mig fortælle. Jeg har delt af min familie, der drikker meget. Så der kan jeg høre alt, hvad jeg vil om alkohol. Jeg regnede ud, at hvis du skulle have en promille på 0,5, som er det, du i dag lovligt i Danmark må køre bil med, skulle du drikke 2 liter af den her vin inden for sådan relativt inden for kortere tid, end du vil kunne nå at begynde at forbrænde det igen. Altså, stiller du 2 liter zero frem for mig, Jonas og René på samme gang, så kan vi måske godt få den tyllet sådan rimelig hurtigt. Frem for en af os på en aften kunne man måske drikke den, hvis man ikke skammede sig alt for meget, men tænk så alligevel 2 liter væske sådan inden for rimelig kort tid. Det er ret meget. Det er måske også derfor, Bibelen siger, at den, som sidder længe over vinen, kommer til at dingle af. At du er nødt til virkelig at drikke igennem. Du er nødt til virkelig at være bevidst om, at nu vil jeg være fuld for at blive det. For det krævede, at du drak store mængder af vin. Eller at du valgte at drikke den ufortyndet, som nok vil svare lidt til dem, der måske i dag, det ved jeg ikke, om der stadig er nogen, der gør, men det var der i hvert fald en gang, drak finsprit eller hostesaft for at blive fuld, eller sådan noget, som man tænker, det er altså, det er simpelthen bare ulækkert, hvis folk gør sådan noget. Det er jo kun for virkningens skyld. Det er jo ikke fordi, at de smager godt. Det kan det jo ikke være. Så for det første, så kan vi sige, at det var ikke den samme vin, der taler om, som der taler om i dag. Så kan vi spørge, er det nødvendigt at drikke alkohol i dag? På Bibels tid var det faktisk en nødvendighed indimellem. Det vand, man kunne få i byerne, var ikke altid så lækkert, som man havde lyst til at drikke det. De havde altså ikke kæmpe store renseanlæg. Og selvom jeg godt ved, at forureningen ikke var den samme, som vi har i dag globalt set, så lokalt set har det helt sikkert ikke altid været lige lækkert. Så man tog simpelthen også derfor bare vand og blandet med vin, så man bare kunne drikke det til mad. Fordi at alkoholen i vinen desinficerede, så det var muligt at drikke det. Derudover, så skriver Paulus jo til Timotheus, drik ikke længere bare vand, men tag lidt vin for din mave. Vin var simpelthen et lægemiddel. Ganske som, at der i noget hostesaft af alkohol, og ville det være... Vil jeg kunne drikke en hostesaft med alkohol i? Ja, hvis jeg var virkelig syg. Jeg har også en eller anden gang haft drukket hostesaft med alkohol i. Jeg siger det, hjælp. Øj, hvor så jeg meget. Men det smagte godt nok grimt. Føj, hvor smagte det hostesaft grimt. Og så var det lillet. Det var der nok nogen, der bedre ville kunne lide end andre. Men de her ting, det her, at tage lidt vin fra din mave. Vi har brug for at drikke vin, fordi vandet er ikke er rent. Det ved vi jo godt alle sammen. Det er jo ikke et argument i dagens Danmark. Det er ikke et argument i den del af verden, som vi lever i. Og vi har masser af alternativer. Så siger MacArthur, som holdt 2 eller 3 prædikener om det her, han siger noget interessant. Nogen finder det nødvendigt at drikke, så vi kan opnå en indgangsvinkel til en ufrelst person, og derved bringe ham til tro. Men sådan et syn på evangelisation viser personens mangel på forståelse af Guds frelsesværk. At kristne skal drikke bare for at være populære, bare for at kunne få kontakt med andre, eller for at andre ikke må tro, at kristne er mærkelige, eller et eller andet, det er absolut ikke et argument, og det er snarere et argument for, at de personer ikke har forstået, hvad Guds frelsesværk går ud på, siger MacArthur. Det tredje spørgsmål, vi kan stille os selv, det er det sundt at drikke alkohol? Så man tænker, ja, det er sundt, vi ved, det er sundt. Jeg har googlet alkohol, og hvad kommer op? En HON-certificeret hjemmeside. Det ved I selvfølgelig alle sammen, hvad står for, ikke? Sygeplejerske, hvad står HON for? HON står for Health on Net. Så den er certificeret. Det betyder, at det kan ikke bare være noget vrøvl og sludder, der er en eller anden, der sidder fundet på. Det havde ikke noget med nogen kristen hjemmeside at gøre. Det er en dansk hjemmeside, det her. Det er sådan en sundhedsfreaks hjemmeside. Den hedder dagenssundhed.dk. Jeg ved intet om den ud over det. Jeg prøvede også at google den for at se, om den blev diskvalificeret af andre. Det var der ikke nogen, der umiddelbart gjorde. De skriver om menneskers sundhed, og selvfølgelig også om alkohol. De giver svar på nogle af de her skrøner, der er om alkohol. Vi har alle sammen hørt, det er sundt med 1 eller 2 glas vin om dagen. Det er sundt for vores helbred. De svarer, reelt er der kun en lille gruppe af danskere, der får et positivt effekt af 1 glas vin. Det kan være nogle mænd over 45 og kvinder efter overgangsalderen. De kan have gavn af alkohol i små doser. Men derudover har alkohol ingen gavnlig effekt for nogen. Så siger de, det kun tømmer med alkoholen efterlader i kroppen. Alkohol øger risikoen for ca. 60 sygdomme. Heriblandt hjertesygdomme og forskellige kræfttyper. Og det er altså læger, der har siddet og skrevet det her. Det er ikke en eller anden højreorienteret kristen som mig selv, der kunne have fundet på det. Og så siger de, det er kun garvede alkoholikere, som dør som følge af alkohol. Så siger de, nej, det er det ikke. 851 kvinder og 2161 mænd i alle aldersgrupper dør årligt som følge af alkohol. Gennemsnitligt selvfølgelig. Så næsten, eller ja, meget tæt, lige over 3.000 mennesker dør årligt som følge af alkohol. Er det sundt? Det lyder ikke til det. De skriver også om, at i følgende situationer bør man undgå at drikke alkohol. Der hvor du kører bil, når du dyrker sport, når du er på arbejde, når du er sammen med børn, hvis du har svært ved at kontrollere dit alkoholforbrug, hvis du får medicin, der ikke må blandes med alkohol, hvis du har en sygdom, der kan forværres, når du drikker, eller er gravid. Det undrer mig, at vi lever i et samfund, hvor at der er så meget fokus på sundhed. Det er helt sindssygt. Mine forældre har nogle venner, hvor han vist arbejder for noget fitness eller andet, og så fandt han ud af, at jeg er tyk. Det går ikke, når jeg arbejder for en eller anden fitness ting. Jeg må tabe. Og han tabte så 20-25 kilo eller et eller andet. Det er jo også fantastisk. Men han bæller stadigvæk rødvin, som om det var vand. Og det er jo selvmodsigende, hvis man gerne vil være sund. Hvis man virkelig gerne vil være sund, og siger, jeg vil leve et sundt liv. Nu taler vi slet ikke noget som helst, Bibel eller kristen eller noget som helst. Hvis jeg bare siger, jeg vil leve et sundt liv, i hvert fald ifølge de her dagens sundhed, jeg tror, eller er ret sikker på, at det er sådan den generelle opfattelse af det her, så bør man slet ikke røre alkohol. Og det er jo heller ikke for sjov, at, at elite sportsudøvere, tror jeg, de render rundt og drikker alkohol lige før de skal på banen, og fodboldfans er ikke elite sportsudøvere. Men de tror det selv. Men det er jo ikke, det er ikke kun dagenssundhed.dk, der taler om det her. Bibelen taler også om nogle grupper af mennesker, der ikke, ikke bare ikke bør drikke alkohol, men ikke skal drikke alkohol. Den ene gruppe, det var præsterne. Præsterne blev i 3. Mosebog, kapitel 10, vers 9, forbudt at drikke alkohol. Præsterne blev det forbudt. I Nye Testamente, der står, lad os lige læse det sammen i 1. Timotheus kapitel 3. Der står en tilsynsmand. En tilsynsmand på græsk er en episkopos, det er ordet biskop. Og det er af ordet en ældste. Og vi kan sætte lighedstegn mellem det og en pastor, eller det som nogen vil kalde en præst. Der står, at en tilsynsmand, og så står der nede i vers 3, skal ikke være drikfældig eller voldsom. Og en masse andre ting, de ikke skal, men nu er det det her med alkohol, vi taler om. Ikke drikfældig. På græsk er det to ord. Para oinos. Para betyder ved siden af. Oinos betyder vin. En tilsynsmand skal ikke være ved siden af vin. Han skal ikke være i nærheden af vin, kunne vi også oversætte det. Han skal ikke være i nærheden af vin. Så hvis du vil være levit og præst i det gamle testamente, og tjene i tabernaklet, lad være med at drikke vin. Hvis du vil være en episkopos, en tilsynsmand, altså en pastor, lad være med at drikke vin. Det her er den primære grund til, at jeg ikke drikker. Udover, jeg har alle mulige andre gode grunde, som jeg har set, alt det dårlige, som alkohol kan gøre i et selskab og alt muligt andet. Men det her, det er den primære grund til, at jeg ikke rører alkohol. Så, 10.000 kroner spørgsmål. Eller det hedder vel efterhånden 1 million kroner spørgsmål. Må en kristen drikke alkohol? Vi kan ikke bruge Bibelen og sige, nej, kristne må ikke drikke alkohol. Vi kan ikke bruge Bibelen og sige, jeg er kristne. Drikker bare alt det alkohol, de gerne vil, så længe de ikke bliver fulde. Det er ikke et argument i sig selv. Når en der er i tjeneste for Gud, som præsterne var, de sagde, lad være med at drikke alkohol, så kan du stille dig selv det spørgsmål, om du som i Ordsprogenes bog, kapitel 31, vers 4, vil være som kongemoderen siger til kongesønnen, konger bør ikke drikke vin. Konger bør ikke drikke vin, siger hun. Du kan stille dig selv spørgsmålet, vil du være en konge for Kristus? Det er tåbeligt at tro, at hvis du ikke kan udøve sport med alkohol i blodet, i hvert fald på noget som helst fornuftig plan, hvis du ikke kan arbejde med alkohol i blodet, hvis du ikke kan være gravid og tage alkohol i blodet, eller ikke bør alle de her ting, bør du så gøre det som kristen? Stil dig selv spørgsmål. Find selv nogle rigtig gode argumenter for, hvorfor det er, at du gerne vil have lov til at drikke alkohol. Hvad det er, der gør det så nødvendigt. Det må vi, men hver ting, vi har frihed til. Vi har frihed til at drikke et glas vin, hvis vi vil. Men vi skal godt nok have nogle gode argumenter for det. Og vi skal huske, hvad det gør ved vores hjerne, når nogen lige pludselig spørger os om det håb, som er i os. Som jeg tror, det er John Corson, der siger, at vi ved, at alkohol dræber millioner af hjerneceller, og han ved godt, at vi har millioner og milliarder af hjerneceller, hvor mange der vi har, men han har i hvert fald brug for hver eneste af dem. Og han har ikke lyst til at stå i en situation, hvor at nogen spørger ham om det håb, der er i ham, og han så ikke kan svare klart og skarpt, fordi han lige nøjagtigt den dag havde valgt at drikke en glas vin, eller en øl, eller hvad det er. Men Bibelen er klar, drik jeg ikke fuld. Bibelen er knap så klar, om kristne må eller ikke må drikke alkohol. Eller ikke bør drikke alkohol. Men der er et alternativ til at være fyldt af vin. Alternativet, det er at være fyldt af ånd. Det kan godt virke mærkeligt og absurd, at jeg bruger så lang tid på at tale om, bør kristne drikke alkohol overhovedet, og vil komme til at bruge ret kort tid på resten af de her pointer. Det er fordi, at vi heldigvis ikke særlig tit behøver at tale om alkohol, og det er et spørgsmål, hvor vi har frihed. Vi vil masser af gange komme til at tale om at være fyldt af Helligånd. Det står i kontrast til at være fyldt af alkohol, for alkohol, det ødelægger os, hvorimod at ånden bygger os op. Og som kristne har vi et alternativ til at fyldes af alkohol. Vi skal fyldes af ånden, og det er kun, når vi lader os lede af ånden, at vi har nogen som helst form for mulighed for at leve det kristne liv, som Gud ønsker det. Det var det tredje punkt. Det fjerde, det er vores tilbedelse. Der står, tal til hinanden med salmer, hymner, ånd i sange, synd og spil af hjertet for Herren. En salme, det er det, som vi kender fra det gamle testamente, fra salmernes bog. Det kunne være en salme. En hymne, det var formodentlig, nu er vi ude i halv spekulation og halv historie her. Formodentlig var det kristne sange, der var opstået efter Jesus. Pliny, som skriver til kejser Trajan i 112 efter Kristus, skriver om de kristne, at de mødes en gang om ugen på en bestemt ugedag, som vi selvfølgelig ved er søndag, hvor at vi ved det tirsdag, alle andre ved det søndag, jeg forstår det. Hvor at de citerer hymner til Kristus som Gud. Det ord ligger, at de citerer dem til hinanden, så en siger en ting, og en anden siger en anden ting. Men, uanset hvad, det skrev han i 112. Salmer, hymner, og så endelig en hymne kan også være det, som vi læser, kunne være det, som vi læser i Åbenbaringen kapitel 4 og 5. Og det kender I jo altid. Så er endelig de åndelige sange. Det var sange sunget direkte fra hjertet, uden de var skrevet på forhånd. Jeg synes, det er rigtig fantastisk, vi har en sangbog. Jeg synes, det er mindst lige så fantastisk, vi har en, der kan finde ud af at spille guitar, og som gider lede os i lovsang, og som endda gider forberede, hvilke sange vi skal synge. Men husk, hvor let, i hvert fald for mig, det kan godt være, at I er meget mere hellige og anderledes, men i hvert fald for mig, kan det let bare blive, nu er det det nummer, nu er det det nummer, det nummer, det nummer, og så til bibelstudiet. Kommer de åndelige sange fra hjertet? Fordi der står, at vi skal synge for Herren af hjertet. Jeg kan ikke spille noget instrument. Det vil sige, at jeg kan godt spille Tordenskjold-sangen med en finger på et klaver. Det er så langt, jeg er nået i mine musikalske evner. Længere når jeg nok aldrig. Det der har jeg hverken tid til eller vil prioritere. Men der er et andet instrument, som jeg kan spille. Det er at kalde Helligånden spille på mit hjertes harpe. Og når han spiller der, så er det en helt anden melodi, der kommer, når jeg spiller Tordenskjold med en finger. Heldigvis. Det er derfor, det er af hjertet. Husk nu, at tilbedelse, som jo både er lovsang, som vi ser her, men også alt muligt andet, det handler ikke om, vi står eller knæler eller folder hænder, eller hvad vi gør, om vi synger i høje toner eller lave toner, eller hvad vi gør. Det handler om vores hjertes indstilling. Og det er uanset. Det er uanset, om vi synger, eller om vi studerer Bibelen, eller om vi beder, eller om vi gør noget som helst andet, som er tilbedelse. Der er masser af ting, der er tilbedelse. Hvis din tjeneste er at gå og skrubbe toiletter, og du gør det med et tilbedende hjerte, og du gør det med et oprigtigt hjerte, og du ikke altid lige er så god til at komme op under kanten, som du burde være, er du så en dårlig kristen? Nej. Du kan godt blive bedre til at skrubbe toiletter, tak. Men du er ikke en dårlig kristen af den grund. Hvis du derimod går, jeg skal skrubbe de her elendige toiletter, og det er også for dårligt, og, så kan du lige så godt lade være. Så kan du lige så godt lade nogle andre få fortjenesten i det. Og lade være med at tage det alt for bogstaveligt. Der skal jo være nogen, der skal skrubbe de her toiletter. Og det er også sådan, når vi synger. Igen, jeg ved godt, at jeg ikke er en sangfugl, men når jeg synger, så synger jeg hjertet for Herren. Og det er det, der tæller. Det kan godt være, når du beder, at du føler, hvor er jeg dårlig til at bede, mand. Det er jo helt sygt. Jeg siger jo det samme igen og igen og igen og igen. Jeg beder den samme bøn hver gang. Det er okay. Bare du gør det af hjertet for Herren, så sæt dig ned og læs en bog, så at vi andre i det mindste ikke skal høre på det længere. Men i hvert fald gør det af hjertet for Herren. Og det kan også godt være, at du skal holde et bibelstudie, at du ikke føler, at du er så forberedt, som du skal være. Men så gør det i det mindste af hjertet for Herren, og så forbered dig bedre til næste gang. Igen, så de andre ikke skal pines af det. Men af hjertet for Herren. Endelig, den femte og sidste ting, det er vores taksigelse. Der står, og sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Tre andre skriftsteder taler om det her. Filipperne 4:6. Står der, vær ikke bekymret for noget, men bring alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. I Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 15, står der, Kristi fred skal råde i jeres hjerter, til den blev jo kaldet som lemmer på et læme, og vær taknemmelig. Lad Kristi bo i jer i rigtmålet, bo hos jer i rigtmålet, undervis og formal med al visdom hinanden med salmer, hymner og en sang, syng og tak i jeres hjerte til Gud. Og endelig 1. Thessalonika 5:18, hvor der står, sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Den nu afdøde bibelkommentator, eller for nylig afdøde bibelkommentator John Stott, skriver i sin bibelkommentar, at det er klart, at vi skal ikke takke Gud for en utro hustru, jeg ved ikke, hvad en hustru er. Vi skal ikke takke Gud for en utro hustru, eller for, at vores ægte mand lever i fuldskab. Men vi kan takke ham for, at han vil tage det her og vende det til noget godt. Romerne 8:28. Der er masser mere, vi kunne tale om i de her vers. Men jeg ved, I så meget alle sammen glæder jer til at næste gang at komme til den kristne husorden, så vi må hellere sige, at det var det for de her vers, så at vi næste gang kan komme i gang med de her ting, der er så vigtige for os alle sammen. Men inden vi gør det, og inden at smilet på læben bliver alt for stort, så husk på, hvad Jonathan Edwards sagde. Jeg har besluttet aldrig mere at spilde min tid. Han skrev også omkring 80 andre ting, eller noget den stil, han havde besluttet. Jeg ved ikke, om han levede hver eneste dag efter alle tingene. Det gjorde han jo nok næppe. Men jeg har ikke lyst til, at vi skal komme i lovtrældom. Det håber jeg, I ved. Jeg har ikke lyst til, at I skal tro, at det kristne liv er en slags regler, vi skal følge. Derfor kan vi stadig godt beslutte nogle ting. Bliver du bedre kristen af det? Det ved kun Gud. Hvad vil du beslutte omkring din tid? Hvordan skal din tid bruges fremover, fra den her dag og fremad? Hvor meget tid spilder du i det daglige på alt muligt ligegyldigt? Hvad vil du beslutte om dine planer? Vil du stadigvæk selv lægge dine planer? Eller vil du bruge de planer, Gud har lagt for dig? Hvad vil du beslutte om det her med at både med at drikke dig, ikke at drikke dig fuld, det her med alkohol mere generelt, men i særdeleshed beslutte med at lade dig fylde af Helligånden? Hvad vil du beslutte om din tilbedelse? Skal den være hjertet, eller skal den være fordi, at alle de andre gør det? Og hvad vil du beslutte om din taksigelse? Vil du leve et liv, hvor du altid og konstant takker Herren, eller vil du leve et liv, hvor du konstant er bitter og sur og tvær? Jonathan Edwards skrev, jeg har besluttet. Hvad beslutter du? Lad os bede sammen. Jesus, tak, at vi har frihed i dig. Frihed til at beslutte ting. Frihed til ved din ånd at leve et sejrigt liv. Frihed til at vandre som vise og ikke som uvise. Jesus, jeg beder, at hvis nogen føler sig fordømt, eller nogen føler sig forret, at de så først må stoppe op og så sige, var det her, fordi det talte til mig? Og det er, fordi der er noget, jeg skulle lave. Jeg beder jer, at vores hjerter må være på det rette sted. Må vi ikke dømme ordet, men må vi lade ordet dømme os?